Бүгін Қазанда Татарстан журналистар бірлігінің құрылтайы ұзды. Бұл хисап сойлау жиыны 5 елға бір тапқыр өткерілі. Бірліктің іші әм бүгінгі құрылтай турында сөйлеуге көшкенше, халы үшін көпке қызығырақ болған бір білдіру турында. Татарстан Дәулет Шурасы рейсі Фәрит Мұхаммедшин Татарстан журналистар бірлігінің жиынында Бұлғарға соқлаушы сыны әлі қойылмайшық, бұл ғамәл кешіктірілді деп білдірді. Журналистлардан парламент рейсіне келген сұраулар арасында Бұлғарға қойылашық сынға рұқсат берсек, біз кімдер боламыз дегені де бар еді. Оңа жауап берер алдынан Татарстан парламент рейсі соқлаушы сыны терісіндегі бәхәс жемағатшылықтың бар диярлік қотламларына жейілді деп, оның жиді бір мәселеге әйленуін таныды.
Есть вопрос. Татарша жазылған болгар символы чудовище. Болгарда қоюға рұқсат етсеңіз, етсек, біз кімдер боламыз дейді. Іштем менен. Іштем, ішітем, керек ме деген сөзді іштіле. Ленин бабаға да, Ұланұр Вахитовқа да қол тигермеңіз. Кім тигересің адамдарға? Разгоревший спор с установкой этого памятника возрождающихся булгаров привела к тому, что огромное количество печатного материала было практически во всех газетах и журналах. И депутаты, и политики, и журналисты, и бабушки, и дедушки, и молодежь втянулась в эту проблему. Я вас хочу успокоить. Первый президент Шаймиев, значит, перед отъездом в отпуск собрал муфти всех. Серьезно обговорили этот вопрос и приняли решение на месте принятия ислама в древних болгарах в 922 году этот памятник не ставить. Отложили этот вопрос, был газир, пока без этого чудовища пройдет.
Шулай деп, ислам қабыл етілген Бұлғар жерінде бұл сынны қоймасқа деген қарар шықты. Бұл мәселені кешіктердік, бұйылға Бұлғар жиыны әлігі қорқыныш сыннан башқа албастысыз Бизетова чудовище өтешек, деп білдірді Татарстан Дәулет Шурасы рейсі Фәрит Мұхаммедшин. Мұхаммедшиннің бұл ашықлауын журналистлар бір тауыштан қол шабулар білен қаршылады. Үш атналік Бұлғарға бар сыны қойылашағы илан етілгеш татар һәм мұсылман жемәғатшілігі, тарихшылар һәм ғади халық ризасызлық білдірген еді. Дәлелдері түрлі болды. Осы уақытта Азаттық радиосы да мұсылмандар сынны қойдырмауға ерішірме деген сұрау қойды. Һәм менә әлігі жеңу илан етілді. Бұл һәйкәл қойылды.